List Židom, 13. kapitola, od 9. po 14. verš. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukam, lebo je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitku. My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. Lebo tela zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. Vyjdime teda k nemu von za ohradu, znášajúc jeho hanenie. Lebo nemáme tu trvalého mesta, ale hľadáme ono budúce. Ešte list Efeským, 5. kapitola, 8. verš. Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu, ako dietky svetla žite. V liste Efeským v 5. kapitole je okrem verša, ktorý som práve prečítal, aj verš o vykupovaní času. Máme vykupovať čas, lebo dni sú zlé. V akom zmysle sú tie dni zlé? V takom zmysle, v akom boli zlé v čase kazateľa spravodlivosti Noácha. V takom zmysle, ako boli zlé v čase, keď si Boží synovia brali za ženy cudzie céry. Mohli by sme povedať, keď ľudia, ktorí poznali Pána, keď veriaci muži, keď potomkovia Šétovi si brali za ženy tie, ktoré boli z potomstva Kainovho. Také zlé časy sú dnes. Noé v tomto ťažkom rozpoložení kázal slovo pravdy, slovo Božej spravodlivosti. A vyzýval všetkých, aby vstúpili do útočištného mesta, môžeme povedať, do korábu, do duchovného domu, hovoríme dnes. Tieto kázne sa nesústreďovali na ľudské špekulatívne otázky a na odpovede na ne, na nejaké cudzie náuky, na nejaké podružné témy. Vtedy bola jedinou témou téma Božej zmluvy, Božej spravodlivosti. Keď človek porušil zmluvu, ktorú ustanovil s ľudstvom a s človekom Boh, tak sa začalo diať to, čo si môžeme prečítať v prorokoch starej zmluvy, ktorí neboli špecialistami na kázne. Hovorí sa o tom, že to boli amatéri vo väčšine prípadov, ale byť amatérom neznamená byť neznalým Božej vôle. Práve naopak, ľudia, ktorí sú svetom opovrhovaní, lebo podľa tých kritérií sveta nemajú perfektnú múdrosť, sú neraz tí chudobní v duchu, ktorí kričia a volajú Božiu pravdu napriek tomu, že sú umlčiavaní, ako bol kedysi slepý Bartimeus. Sedeli sme podobne pri kraji cesty, podobne sme vyčkávali na to jediné svetlo, lebo sme chceli byť už dávno deťmi svetla. Ale boli sme dlho slepí. Dôležité však bolo, že sme volali a kričali. V žalme 22. v tej veľkej modlitbe pána Ježiša Krista na kríži môžeme čítať o našich otcoch, ktorí volali, kričali, mali dôveru, dúfanie. A to je spojené, pretože mali dôveru a pretože kričali. Dôležité sú tie dva body. Preto vo veľkej milosti sa potom stretli s Božími darmi a boli vyslobodzovaní. Ale predtým prežívali nieraz to, čo aj my, v tme, v priepasti, prerušenie vzťahu s Bohom, zrušenie zmluvy zo strany človeka, nie zo strany Boha. A zrušenie zmluvy, to znamená okrem iného aj to, čo som spomenul pred chvíľkou, že ľud Boží, ľud Kristov dnes, kresťania, ktorí sú znovu zrodení a posvetení, si berú dcery z potomstva Kainovho. Nemusí to byť rodovo zviazané s Kainom, ale aj dnes je mnoho takých dcer, žien, manželiek, matiek, ktoré sa vydali inou cestou, ktoré sa vydali cestou Kainovou v tom zmysle, že ich zaujímajú ozdoby. Jedna z dcer, alebo jedna z manželiek, Lámechových sa volala Ada, ozdoba. Druhá Cila, tieň. A o ozdobách sme už veľakrát tu hovorili a počuli, že srdce, keď sa začne nechávať, zvádzať ozdobami, tak postupne zíde na cestu Kainovu. Kain mal syna, ktorý sa volal Enoch, ale mal aj syna, ktorý sa volal Irát. Enoch, od neho sa odvodzuje, alebo môže odvodzovať z koreňa toho slova Chanuka, Chanucha. Sviatosť, sviatok, svetlo. Ale druhý syn sa volal Irát. Ir, to je zase koreň pre mesto, slova, koreň slova pre mesto. Ale pre mesto, ktoré na jednej strane tej Kainovskej línii bolo mestom slávnosti, potom mestom ohradeným a nakoniec z toho vyplývalo úplne niečo iné, nie požehnanie Božie, čo si zvolil potomok Kainov. My sme teda volaní k tomu, aby sme ako znovuzrodení kresťania, ako otcovia rodín, ako manželia v manželstvách a hlavne ako kňazi, sväté kňazstvo zdôrazňovali, a to veľmi naliehavo, tak ako niekedy Noach, Božiu spravodlivosť, Božiu zmluvu, ktorá nesmie byť narušená, ale musí byť vyvýšená, a Božia zmluva sa má, ako sme minule hovorili, odzrkadľovať aj v manželskom stave, v stave rodín, v zjednocovaní rodín, aby bolo viditeľné pred svetom, ako sa manželstva a na akom základe zjednocujú medzi kresťanmi, ako fungujú rodiny kresťanské. Svet nepotrebuje počuť veľké kázne na základe veľkých prednášok alebo po mnohých rokoch štúdií na fakultách. Svet má dosť múdrosti. Môže si otvoriť milión kníh dnes. Existuje množstvo kabinetov, akadémií, škôl. Získavať múdrosť, ktorá sa nakoniec stáva špekulatívnou a podľa ktorej sa nechodí, nie je problém. Problém je mať múdrosť Božiu. Ježiša Krista, príslovie 8. kapitola, pravá múdrosť je on. A mať bázeň pred Bohom, teda vraciam sa k tej zmluve, k Noáchovi a k tomu, čo sme na úvod čítali v liste Židom v 9. kapitole a čo teraz máme zdôrazniť cez ďalšie texty. Čiže stav cirkvi je založený aj na stave manželstiev a na tom, v akom zmluvnom vzťahu s Bohom žijú rodiny. No a teraz ten list Židom, ešte raz 13. kapitola. Keďže sme boli teraz práve varovaní, aby sme neporušovali Božiu zmluvu aj vzťahmi s cudzozemkami, aby sme ju neporušovali tak, že umožníme do rodiny prienik iného ducha, iného vyznania alebo iných duchovných vplyvov, tak vo verši 9. to bolo vyjadrené krátko takto. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukam. Dnešná doba je pestrá. Dnes je tu rozmanitosť všetkého a ľudia si myslia, že všetko môžu. Aj dnes, možno na určitom úseku, ktorý nie je maličký, ale veľký na tejto zemi, bude veľký potlesk práve spojený s takýmto heslom. My môžeme, ja môžem. My môžeme. A takmer je to otvorená brána k rozmanitým náukám a k cudzím. My môžeme uvoľniť miesto pre rôzne veci, ktoré v tomto svete už zožali veľa potlesku, lebo sa svetu páči, keď všetko môže. Opakujem, dnes na určitom úseku zeme sa bude opäť oslavovať práve takéto heslo, v ktorom bude plno žiary a nadšenia a okolo neho plno potlesku. Ale sú na svete aj muži, ktorí museli urobiť veľmi pre svet nepríjemné rozhodnutia. A tí sú takmer celým povrchom zeme posmievaní. Jednoducho sa stalo, ako som to čítal nedávno v jednom časopise, už módou dnes a takým v spoločnosti a v rôznych tých smotánkových spoločnostiach módnym trendom zosmiešňovať niekoho, kto urobil veľmi ťažké rozhodnutie a pritom podpisuje sa menom Kristov, kresťan. Nie je to zvláštne, že sa z neho smeje celá zem? Že je terčom vlastne posmechu od východu po západ, od juhu na sever a naopak krížom krážom. Takže ja tu mám vysloviť aj takéto varovanie. Povrch tejto zeme potrebuje dnes, tak ako pred potopou, veľmi dôrazné upozornenie, aby sme na rozmanité a cudze náuky dávali pozor a nevykrikovali veľmi z najvyšších postov, že my všetko môžeme. Ďalší verš hovorí, že naše srdce sa má posilňovať milosťou a nie pokrmami. A my si teraz máme povedať práve toto posolstvo cez list Efeským a cez ďalšie texty. Ako si dnes ty, brada, sestra, môžeš nechať posilniť svoje srdce, unavené, vyčerpané milosťou. Nie zákonom, ktorý ťa zotročoval množstvo rokov, nie tým, aby ťa niekto prenasledoval svojimi radami, tým sa tvoje srdce neposilní. Rady ti majú byť darované ako dar, nemajú byť pre teba otrockým bičom. Takže srdce tvoje a moje, toto pán rozhodol dnes, má byť posilnené milosťou, a to preto, ako sme čítali v liste Efeským, aby sme chodili už ako deti svetla. V tomto preklade, z ktorého som čítal, je síce napísané, aby sme ako deti svetla žili, zdá sa, že tu obsahuje tento verš, alebo tento preklad, väčší priestor, alebo väčšiu plochu, lebo život je na prvé počutie viac ako chodenie, ale v rohačkovom preklade je napísané už ako deti svetla chodte. Žite je také všeobecnejšie, ale chodiť ako deti svetla s pochodňou, s Božím svetlom a s Božím zjaveným slovom je zodpovednosť. Apoštolovia, učeníci a tí, ktorí majú ducha proroctva. A duchom proroctva je svedectvo Ježišovo podľa zjavenia Jána 19. kapitoly. Majú prvý chodiť do najhlbšej tmy ako deti svetla. Potom odovzdávajú cirkvi, ako má cirkev dvíhať rýchlo a okamžite zbrane a nasledovať tých učeníkov, nasledovať slovo zjavené Božie a nasledovať tých, ktorí majú ducha proroctva do boja za priestory, ktoré sú obsadené nepriateľom. Čiže spojím teraz krátko tie dva texty. Žiadne rozmanité náuky, ľubivé reči, špekulatívne teológie. Nejaká liberálna teológia, kde sa každému páči také ponúkané, páčia také ponúkané pokrmy, ktoré vyhovujú ľuďom. Nie pokrmami sa má teraz podľa našich nálad posilňovať naše srdce. Takže v spojení s listom Efeským, aby sme si nechali srdce posilniť milosťou pre chodenie alebo na chodenie v svetle, si máme teraz otvoriť niekoľko ďalších textov ako cestu Božiu nám pripravenú na to, ako máme chodiť a teraz kam. A ako teraz môžeš ty, hoci si možno, ako sa to stále tu aj opakuje, sám v sebe úplne teraz zrodený pre niečo. Možno si sa stretol v živote v posledných týždňoch, dňoch, vo svojom živote s niečím, čo ťa vysunulo opäť na perifériu, na okraj cesty. Ale tebe je práve najslabšiemu, najprv pripravené Božie slovo a Božia výzva. Vstaň, volá ťa. To bolo povedané Bartimeovi. Si slepý, si ako žobrák. Máš pocit, že máš kľuhavé rucho na sebe. Pán Ježiš Kristus teraz sa nedíva na veľké zástupy. Zastal pred tebou a hovorí tebe, ktorý ty, keď sa vidíš najslabší a chudobný v duchu, máš prvý právo počuť, vzmuž sa, vstaň, volá ťa. Kto? Ten, ktorý je pravým svetlom, Ježiš Kristus. Ja som to v roku 1994 počul možno tak výrazne ako nikdy predtým a ako nikdy potom. Potom sa mi to už len pripomínalo, aby som na to nezabúdal. Bol som tiež v ruchu, ktoré ma ťažilo, alebo v plášti, v ktorom som sa cítil osamelý, vyčlenený, akoby vydedený. Ale Pán Ježiš Kristus bol plný milosti a povedal mi to, čo som teraz hovoril smerom k vám všetkým. Lenže to by bolo málo len vstať a bežať a zastať niekde na pol ceste. Aj ty si už vstal a bežal, to verím. My všetci sme takto vstali z okraja svojich ciest a bežali smerom k Ježišovi od rozmanitých náuk, od tých rôznych otrockých upozorňovaní kresťanov, ktorí nikdy nechodili za Ježišom. Od toho sme utekali len k Ježišovi, ale potom sme sa aj my od Pána Ježiša Krista začali vzdialovať a začali sme kuľhať raz vľavo, raz vpravo. A opäť to nebol už len Ježiš. Opäť to nebolo už len vyznanie, Ježiš je Pán. Takže teraz nám hovorí Pán Ježiš Kristus, chcem tebe, ktorý sa cítiš vnútri možno prázdny, zronený. Možno sa ti zdá, že si nepoužiteľný. Povedať, tvoje srdce bude dnes, keď mu to dovolíš, Pánovi pánov a kráľovi kráľov, posilnené milosťou Ježiša Krista. Posilnené. Nebude ti len odpustené niečo, lebo tak sme veľakrát volali a kričali, odpust, zmiluj sa. Ale ešte raz to zdôrazňujem, tvoje srdce bude posilnené milosťou. Kým prejdem k ďalším veršom, ktoré sú dôležité, tak taký medzistupeň medzi veršami vám prečítam, čo teraz tak intimne, osobne Pán Ježiš Kristus chce povedať úplne každému, kto sa tu prišiel skloniť pred jeho tvár. To bude taká intimná Božia reč, reč Pána Ježiša Krista celkom isté do tvojho srdca. Je to v Izaiášovi v 30. kapitole v 15. verši. A nechaj Pána Ježiša Krista, aby ti tento verš teraz vložil do tvojho srdca v moci Ducha Svätého. Lebo naučiť sa ho je málo, prikyvovať tomuto veršu alebo slovu Božiemu je málo, nechajme si ho teraz, to slovo Božie, vložiť Božou mocou a spojiť sa s ním vierou, s tým slovom moci Ducha Svätého. Ten verš znie takto, lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V utíšení a dôvere bude vaša sila. V utíšení a v dôvere. Už sa neboj, už sa nedívaj na seba, aký si ty. Utiš sa a dôveruj. Hovoril som pred chvíľkou, dúfanie, dôvera a predtým náš výkrik zmiluj sa, Pane, na mori tohto sveta našiel v Božom srdci ten náš výkrik svoje miesto. Uplatnil sa tam, Boh ho prijal, ten výkrik, a povedal, keď si kričal k nemu, zmiluj sa nado mnou biedným a hriešným, utiš sa, ja som, dúfaj, dôveruj, neboj sa. My sme to mali ako takú červenú niť po mnoho rokov tu. Na rozbúrenom mori Pán hovorí vám, tebe. A to cez iné slova som teraz len povedal. Dúfaj, ja som tvoja spravodlivosť. Ja, Ježiš Kristus, som tvoja svetosť. A neboj sa viac. Takže takto sa začína posilňovať tvoje srdce milosťou. Takto sa začína posilňovať. V Bohu, v Kristu, v jeho spravodlivosti. Čiže keď ti sám Pán povedal teraz, nejaký kazateľ, nejaký teológ, nejaká literatúra ti to neozrejmuje, živý vzkriesený Pán ti povedal, utiš sa, už neboj sa. Si môj, patríš mi, dôveruj, dúfaj, ja som. Pravda, cesta, život, tvoja spravodlivosť a tvoje posvetenie. Ale práve preto, že si teraz toto mohol veľmi tiché, tichučke prijať, ten tichý Boží hlas ako veľkú Božiu moc, lebo je napísané v tom utíšení a v tej dôvere bude vaša sila, tak varuj sa teraz, ešte raz sa ti to z druhej strany má povedať, toho, čo v liste Židom bolo uvedené ako rozmanité a cudzie náuky, ale my dodajme aj vzťahy s cudzinkami, alebo pre ženy s cudzincami, vieme, o čom hovoríme. Varujte sa a chránte vzťahmi s takými ľuďmi, ktorí by mohli ľahko ovplyvniť vaše chodenie za Pánom Ježišom. Varujte sa takých vzťahov v manželstvách, chránte svoje rodiny, aby tam také niečo neprenikalo, lebo potom bude vaše srdce posilnené milosťou, nie rôznymi pokrmami. A teraz krátko už len, čo sú to tie pokrmy. Pred čím nás chce Pán, a opäť sa vraciam k tomu, čo na úvod som povedal, kázňou spravodlivého Noácha, tak to môžeme povedať, varovať. Aké rozmanité náuky boli vtedy, keď som to začal túto kázeň a posolstvo uvádzať cez Noácha, a aké sú dnes? Povedali sme, že sú takmer totožné. Čo sú to tie nebezpečné pokrmy, teda v závere? Spomenul som tie manželstvá s cudzinkami. Hovoril som teraz o vzťahoch s ľuďmi, ktorí možno sa vedia pekne usmievať, ale vnášajú jed do rodín a do spoločenstiev kresťanov. Ale Noé, keď kázal, tak my si musíme uvedomiť, že kázal v určitom smere s určitým dôrazom, čo sa na základe ním kázaného slova má urobiť. Všetci, ku ktorým sa obrátil, a potom počet tých ľudí bolo iba 8, mali niekam vojsť. Takže teraz na záver tohto posolstva sú dve rozhodujúce varovania. Jedno je pozvaním, to je napomenutie, dajte sa pozvať, alebo berte vážne dnešné pozvanie, také, aké hovoril niekedy Noé, vojdite do korábu, do duchovného domu už. A druhé, spôsobom výstrahy poviem. A to všetko cez list Židom a zakončím cez prvý list apoštola Petra, 2. kapitolu. Teda to varovanie v dvoch bodoch cez list Židom. Čiže nie pokrmy už nech rozhodujú o vašom živote. Lebo tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitku. A ďalej, aby sme vedeli, o akých pokrmoch sa tu hovorí, my máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. Čiže nenechaj sa ďalej zavádzať nielen tými úplne cudzími náukami, ktoré sú rozpoznateľné na prvý pohľad, že sú to cudzie náboženstva pohanské. Ale nedávaj sa viac zavádzať ani tým, že ešte stále má platiť v tejto dobe po ukrižovaní a vzkriesení Ježíša Krista ceremoniálna bohoslužba. Že ešte stále majú platiť rôzne príkazy o pokrmoch, rôzne zákazy, rôzne rozvetvené ďalšie podpríkazy, nadpríkazy, mimo príkazy, rôzna rozšírená liturgia, ktorá uväzňuje kresťanstvo do pokrmov, ktoré navonok len sa zdajú duchovné. Nedajte sa zavádzať teraz tým, že vy máte trošku žiť v duchovnom dome a trošku v rôznych starozákonných predpisoch, v rôznych otrockých radách alebo príkazoch. Nedajte sa zavádzať tým, že ešte ste stále otroci sveta alebo otroci tých nominálnych kresťanov, ktorí chodili a chceli zotročovať aj Pavla a Pavlových ďalších nasledovníkov alebo tých, ktorých Pavol viedol jednoznačne Ježišovi Kristovi. Takže teraz tie pokrmy, tu je napomenutie, nie sú len tie, ktoré douskladáme. Ale to je to všetko, do čoho sa pokúšajú ľudia žijúci podľa mŕtvej úvodzovka žijúci. Podľa mŕtvej litery uväzniť aj vás, aj mňa, aj teba. Na prvý pohľad sa to zdá nevinné a málo dôležité. No ale čo je na tom, veď my im neveríme, veď my neprikladáme veľkú váhu a dôraz tomu, keď nám začnú ľudia, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, ako kresťania, majúci ducha proroctva radiť. My to neberieme vážne, my sa s nimi o tom dokonca žartom porozprávame. Pozor. Ľudia, ktorí nás chcú zastavovať na ceste, ľudia, ktorí nás chcú zdanlivo peknými rečami, otázkami a rôznymi diskusnými klubmi a krúžkami zdržiavať, sú pre nás rovnako nebezpeční ako tí, ktorí priamo volajú nás na iné cesty. To, čo som nazval ceremoniálne, čo som nazval liturgickou bohoslužbou, ktorá falošne neraz upokojuje srdce človeka, všetko je v poriadku, Pán Ježiš Kristus pre teba všetko vydobil a ty teraz žil len zo zotrvačnosti, tak, ako si dosiaľ žil na mieste, na ktorom si dosiaľ, buď spokojný, Ježiš to všetko zariadil, on sa o ďalšie veci postará mimo teba, ty si len všetko uzamkni doma do určitých svojich krabičiek, zarámuj do nejakých konfirmačných list alebo konfirmačné listy do nejakých rámčekov a bude všetko v poriadku, môžeš v tej ceremoniálnej liturgickej bohoslužbe zotrvať, lebo aj tam sa káže slovo pravdy. Ale je tu jedno varovanie. Slovo pravdy, ktoré ohraničuje kresťanov do ceremoniálnej bohoslužby, ktoré ich uzatvára a zabraňuje im chodiť misíne podľa zjavenej vôle Božej. A zjavená vôľa Ježiša Krista, to je úplne iná múdrosť, než je naša. Ľudová múdrosť, ľudové náboženstvo, ľudové kresťanstvo si hovorí, stačí to tak, ako to robím ja, ako som to robil dosiaľ a ako mi to hovoria, povedzme, v kostoloch. Sme len slabí ľudia, my veľa nezmôžeme, robíme isté úkony, máme isté modlitby, ktoré sme si už nejako privlastnili a Boh sa raz zmiluje. Na každé takéto rozrieďovanie Božej vôle sa máme pozerať takým spôsobom, akým nám to prikazuje písmo. My, opakujem verš, máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. Nemajú právo z neho jesť. Počúvajte ďalej. Lebo tela zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. Je to polovičné niečo? Môžeš trošku z tých tiel jesť a vniesť do veľsvätyne a trošku za ohradu? Môžeš byť trošku ceremoniálnym, liturgickým kresťanom a trošku znovu zrodeným? Ešte raz ten verš, ktorý možno by tak zapadol, opakujem. Tela, inak povedané, ja som to hovoril iným slovníkom, organizovanie a viazanie kresťanov do cirkevných ústav, do organizovaného náboženstva, je to telo. Tá organizácia, ktorou sa už cirkev inštitučná stáva a nechce byť telom Ježiša Krista, je pre kresťana nebezpečná z toho dôvodu, že má sa spáliť ako organizácia, má sa obetovať. Podľa listu Rímanom je napísané, vy obetujte svoje tela ako živú obeť, príjemnú to bohoslužbu Bohu. My nemôžeme tu ostať na pol ceste, keď chceme chodiť ako deti svetla a keď nechceme riskovať, že svetlo zjaveného slova Božieho sa uhasí potom v polovičatosti. Takže na záver to spojme s tým, čo Noé kázal a čo káže náš pravý veľkňaz. Nedá sa chodiť na dve strany. Pred týždňom sme hovorili, dokedy budete kuľhať na dve strany. Keď je Hospodin vašim Bohom alebo Pán Ježiš, tak iba za menom Ježiš Kristus chodte. Už je to síce pre nás niekedy až unavujúce, ale už nie za denominačným menom, nie za kultúrou, nie za niečím, čo sa zdá veľmi morálne, zaujímavé, čo môže náš život obohatiť, ale len za Ježišom Kristom. Lebo tma je taká hlboká, že keď niekto sa začne s Pánom Ježišom Kristom rozprávať tak, ako bohatý mládenec, najprv všetko chcem, Pane, činiť, čo mám činiť, aby som mohol byť spasený a získal večný život, ale už po odpovedi Ježiša Krista povie, ach, tak to nie je pre mňa, to je prehnané, to je veľmi už náročné, to je niečo, s čím sa ja ešte musím niekoľko týždňov alebo mesiacov vyrovnávať v meditáciách. A potom budem opakovať, aký som biedný a ja sa nemôžem rozhodnúť preto, aby som sa vzdával bohatstva. A ja musím predsa len tieto veci ešte zvažovať, lebo máme aj rozum. A to mnohí ľudia rozumní hovoria, musíš aj žiť na tomto svete, máš aj rozum, zvažuj, váž to na váškach a už sme mimo tej cesty. Preto hovorí sa v tomto verši 10., že tento oltár náš, kríž Ježiša Krista, nebol polovičatý. Pán Ježiš na kríži naozaj obetoval svoj celý život. A my máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť a cez ten kríž neprejdú tí, ktorí sa spoliehajú na spasenie čiastočne v Kristu a čiastočne vo svojich dobrých skutkoch. Preto na záver sa ti má ešte raz zdôrazniť, čo je tvojmu srdcu dnes darované. A to je to paradoxné, čoho sa všetci oklamaní boja. Že keď Ježišovi totálne odovzdáš svoju vôľu pod jeho vôľu, tak ťa strašili, och, ale ty netušíš, čo od teba bude ten Ježiš žiadať. Ako ty budeš musieť ako nejaký vojačík presne pochodovať podľa nejakých čiar a budeš musieť otrocky robiť to, čo sa ti nikdy nebude chcieť robiť. Opak je pravda. Práve kto sa Ježišovi neodovzdal a ostal na polovičnej ceste, tak sa všetkého bojí, pred všetkým trasie, chvíľku koná podľa zákona, chvíľku je zrútený v sebe, chvíľku je hore, potom je dolu, raz sa kotúľa po priepasti, potom sa hore šplhá ako Sizyfos s tým balvanom a stále je na jednom mieste, ba horšie, hĺbšie a hĺbšie v bahne. Preto dajme si na záver povedať, lebo máme oltár, kríž Ježiša Krista, v ktorom máme všetko podarované, odpustenie všetkých hriechov, zlomenie moci hriechu a výhľad na večný život a na bránu kráľovstva Božieho. ktorá je pre nás otvorená. Takže nie polovičatosť, nie aj svoje skutky, ktoré by mali postaviť základ pre náš vzťah s Ježišom Kristom, aj jeho skutok, ale do vzťahu s Ježišom Kristom sa vchádza len cez zmluvu Božiu. Záver, zmluva Božia bola narušená. Pred niekoľkými rokmi, aj v tomto zbore, dokonca aj pred niekoľkými mesiacmi ešte. A dnes sa kázala kázeň o tom, že sám Boh sa zmiloval ako v prípade Noácha a celkovo 8 duší, 8 životov vtedy, tak sa zmiloval nad touto malou, môžeme povedať obrazne, 8-člennou cirkvou, lebo chceli sme podľa Božieho príkazu zjaveného Ježišovi Kristovi sa nechať budovať na duchovný dom sväté kňazstvo. Duchovný. Aby sme sa cítili takými pokrmami. Nie ceremoniálne, nie aby sme si dávali záväzky, čo všetko pre Boha my urobíme a aby sme sa potom dokonca opovážili mu to predkladať ako svoje dobré dielo, ale len a len teraz. Milosť s darom bohatstva jeho moci je nám dávaná. Pozor, na záver, cez ten list Židom opakuje. Milosť, v ktorej je moc Božia na to, aby si chodil v svetle. Takže prijať milosť znamená čo? Prijať celého Ježiša. To nie je odpustenie hriechov mimo Ježiša Krista. Prijať Ježiša Krista ukrižovaného a moc, čo je to moc tej milosti? Prijať Ježiša vzkrieseného. Kto má Ježiša Krista ukrižovaného a súčasne kto poznal a chce, aby v ňom žil len Ježiš Kristus vzkriesený, ten potom žije posilnený milosťou. Má srdce posilnené milosťou Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného. Preto nemusí bedákať, ako to zajtra ja dokážem urobiť krok viery. Veď Kristus vzkriesený v tebe ako pravý oheň lásky a skutočné svetlo to bude v tebe vypôsobovať. Preto musíš sa spoľahnúť a dúfať, že on je v tebe. Ja som, dúfaj, ver a neboj sa. Takže ukončíme to cez proroka Ozeáša a potom cez ten ešte raz verš krátky z Izaiáša nasledujúcimi textami. Takže najprv si pozrieme, čo nám pán ešte raz chce zdôrazniť v súvislosti s Ozeášom a čo sme už prežili. Len ste na to možno niektorí pozabudli. Takže záver bude len ten, že prečítam z Ozeáša zo 6. kapitoly prvých 6 veršov a potom už prečítam na záver iba 2 verše. Jeden z Izaiáša z 30. kapitoly a z listu Efeským z 5. Takže ďalej po prečítaní nech vo vás doznieva toto Božie posolstvo orientované na veľmi radostnú výzvu. Nechajte si srdcia posilniť milosťou, ktorou je pre nás všetkých Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený. Sila milosti. Milosť spojená so silou. Ozeáš 6. kapitola, od 1. po 6. verš. Poďte, vráťme sa k Hospodinu. On nás roztrhal, on nás aj uzdraví. On nás zbil, on nás aj obviaže. O 2 dni nás oživí. Na 3. deň dá nám poustať, aby sme žili pred ním. Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Čo robiť s tebou, Efraim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí. Preto som ich kresal prorokmi. Zabíjal som ich rečou svojich úst. A moje právo vychodí z ťa svetlo. Lebo lásku chcem, a nie obete. Poznanie Boha viac ako zápaly. Ešte 2 verše a ukončíme to. List Efeským, 5. kapitola. Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu, ako dietky svetla žite. A Izaiáš, 30. kapitola, 15. verš. Lebo takto vraví Pán Hospodin, svätý Izraela, v obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V utišení a dôvere bude vaša sila. Amen.